badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamid ah Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgood laakiin si aaba maxamed cabdi xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faraxumeeyo wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso waa kan aabaha oo iga waramay falkan sida uu dhacay
gabadhayda waxaa uu reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyeen qof kale looga sheekeyn kari maayo marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd
yaa waxyeeleeyey gabadha
gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari yuu ka tirsanaa marka ugu horeysa
gabadha haatan waxa ay martay laba qalin waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir-doorsana siduu aabaheed ii sheegay waxaa la dhigay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray
walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ma garatay dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye ma garatay dhib unbuu keenay ma garatay
haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfir ay ku celisay ma garatay qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku celimayna ma garatay
waa garta
marka walaalay haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ilaahay baana wax nooleeyay ilaahay baana wax dila laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa iminkana koobay ku jirtaa
isbitaalka la dhigay Digfir ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa la xiriiray qudhooda inkastoo war cad aysan iga siin keeskan haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah islamarkaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee Puntland qaybta bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi bari cabdixakiin yuusuf xuseen si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca garowe wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi coda isiyo xilligan maxamed cabdi xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan
waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay subaxiina diyaarad baa kasoo saaray ma garad
waa garta marka haatan halkee ku haysaa
isbitaalka Digfir isbitaalka Digfir baan ku hayaa isbitaalka Digfir oo maanta lagu qalay iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyay qolada qalliinku markaa haddaba haysatay iminkana naga soo bixiyey haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfir bayna taallaa
laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland cabdirasaaq diiriye faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad uga xun yahay
way jirtaa arrintaas oo inay Boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland runtii waxaan leeyahay waa ficil aada u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bini'aadamnimadana ku xun weeye laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaasi gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dambiilaha iyo xaalkiisa waxa weeye cidda dambigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya saasaan aaminsanahay anigu lama waari karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kamana mid noqon mana la qaaday kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rusaynin intuu galayna kamid maahayn oo hadda ma joogin kulley waxaan isleeyahay waxaa jira dreska أنه أن قادنه إن مركي قاركم لو أكريه قف لو أكريه
bishii janaayo ee sanadkan umbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland kaasii oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxmeenayeen arrinkaas si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba markaasii oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasii wixii laga yeelay laha hadaba gabad falada kufsiga iyo farxmeenta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyadoo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga waxaa dhacday in mararka qaar kood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madax xadalada difaacayaasha bariga Afrika
xadgudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin waxaa ugu sii daraatee dhaqanka soomaalidu kufsiga walow uu mara qaar uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki uu ayaa qarsanaysa amba eerki waa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanayaa wuxuu naqanayaa maaragtay wax la isku caayo oo gabadhaysa suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan racan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado ise oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habboonayd lama siin lahaa laakiin xaalada kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada shaqeeya jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha aqoonsan ka soo jeeda amba dadka ku barakacsan magaaladinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho Kismaayo Galkacyo Garoowe Hargeysa magaaloyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin
kufsiga ma ahan mid ku ag Puntland oo qura inkastoo kiisas aad u soo shacbaxay ee ka jireen deegaanada Puntland kuwaasi oo waxyeelo u geystay gabdho yaryar haddana meelaha ugu badan ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa dadka ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalooyin badan oo dalka ah kuwaasi oo xataa cabsida iyo dhibaatooyinka qoyska soo wajaha awgeed ay suuragal tahay in loo warin waayo falalka noocaasi ah waa kan mar kale Xasan Shira Sheekh
booliisku waxba kama qabto inta sharcigu ma karo dadkaas kale oo lama sheegi ma sheegi karaan dadkii dhaqdhaqaaqayay ee u qeyrinaya arrintaana marka ay hadlaan waxaan arki jirnay in dowladdii rabay inay dadkaasi ay dhageysato oo ay ku kaceen amba maamul goboleed ha noqdo amba midi dhexe ha noqotee dadkii wax ku kacay dhibaatada laga abaalmarin lahaa markay far muuqaana ayagiyaa lagu soo jeestaan dhinacaa kufsiga maaba ka jiran Soomaaliya dadbaas waxaana haysaasa taasa kufsigaas anaga ma qabna marka waxoo dhanba saliga hoostiisa ay ku wada jiraan murugo aad u badan bay dadka ku hayaan dhalinyaradii gabadhaasi walaal bay leedahay aab bay leedahay hooyay leedahay adeer bay leedahay abi bay leedahay oo aan waxba ka qaban karin arrintaas markaasi ayay aaminsan yihiin
kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfalada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale to maamulada iyo dowladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan